Mateo 25.
Panta imeneyo, zofu mwa kumwamba, zitafana fana, ndizi menezida ajitikira na mwali kumi. Iyo wada atenga nyali zao, mkumaka jingamira mkwati. Asanu, anelo opusa. Ndipo asanu enao, anelo ochenjera. Asanu opusa aja, adango atenga nyali zao, osatenga mafuta ena abadera. Koma asanu ochenjera aja, ada atenga mafuta ena abadera, msuba zao. Popeza kuti mkwati adachedwa, onse aja adamba kuodzera na agona tulo. Tsono pakati pa usiku, kudamveka kufuwula kuti, mkwati akubwera, tulukani, kamchingamireni. Anamali kumi aja adadzuka, kuyamba kukonza nyale zawo zija. Opusa aja adapempha ochenjera aja kuti, tipatseni kwa mafuta, onani nyale zathu zikuzima. Koma ochenjera aja adati, hii, ai. Tikatero sitikwanira tosefu. Bwanji osati mungo opita kusitolo munga kule anu. Pamene ankakagula, mkwati adafika. Amene analiokonzekera atwaja, adalowa naye pamodzi mnyumba ya phwando. Pambuyo pake adatseka chitseko. Kenaka mbuyo mwalendo anamwali ena aja naonso adabwera nati. Bwana, bwana, titsekulireni. Koma mkwatiyo adati, pepani, sindi kukudziwani.
Pomaliza Yesu adati,
ndiyeti inu muzikhala maso, porisi mudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Za ufumu wakumwamba tingazifanizirenso motere. Munthu wina ankapita pa ulendo, asana nyamuke adaita na ntchito wake na awasira chuma chake. Wina adampatsa ndalama zisanu, wina ziwiri, wina imodzi. Aliyense adampatsa molingana ndi zilu zake, iye nkuchokapo. Wantchito amene adala ndila ndalama zisanu uja, adapita nakachita nazo malonda, nkupindula ndalama zinanso zisanu. Chimodzimodzinso amene adala ndila ndalama ziwiri uja, adapindula ndalama zinanso ziwiri. Koma amene adala ndila ndalama imodzi uja, adapita nakayikumbira pansi, ndalama ya mbuye wake uja. Patapita nthawi yayitali, mbuye wa uja adabwerako. Nawa ita na nchito yake aje kuti amfotokozere za zimene adachita ndi ndalama zija. Wantchito amene adala ndila ndalama zisanu uja adabwera ndi zisanu zinanso. Nati, ambuye, mudandisira ndalama zisanu. Onani, ndidapindula zisanu zinanso izi. Mbuye wake adamuza kuti, udachita bwino kwa basi. Ndiwe mtumiki wabwino ndi wokhulupirika. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zinthu zochepa, ndidzakuyika kuti uziyang'anira zinthu zambiri. Bwera udzakondwere pamodzi ndi ine, mbuye wako. Nayenso wantchito amene adalandira ndalama ziwiri uja, adabwera nati, ambuye, mudandisira ndalama ziwiri. Onani ndidapindula ziwiri zinanso, izi. Mbuye wake adamuza kuti, udachita bwino. Ndiwe mtumiki wabwino ndi wokhulupirika. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zinthu zochepa, ndidzakuyika kuti uziyang'anira zinthu zambiri. Bwera udzakondwere pamodzi ndi ine, mbuye wako. Nayenso amene adalandira ndalama imodzi uja adabwera nati, ambuye, ine ndinkadziwa kuti inu ndinu munthu wankhwidzi. Mumakolola kumene sibudabzale, ndipo mumasonkhanitsa dzinthu kumene sibudafese mbewu. Ndiye ndinkachita mantha, choncho ndidakayikumbira pansi ndalama yanu ija. Nayi tsono ndalama yanuyo. Apo mbuye wake uja adamuwuza kuti, ndiwe wantchito oyipa ndi waulesi. Kani unkadziwa kuti ineyo ndimakolola kumene sindidabzale, ndipo ndimasonkhanitsa dzinthu kumene sindidafese mbewu. Tsono udayenera kukayika ku banki ndalama yangayi. Ine pobwera ndikadadzayilandira pamodzi ndi chiwongola dzanja chake. Mulandeni ndalamayi, muyipereke kwa amene ali ndi ndalama khumiyo. Pachoto aliyense amene ali ndi kanthu adzamuonjezera zina. Choncho adzakhala ndi zochuluka koposa. Koma amene alibe kanthu, ngakhale kamene ali nakoko adzamlandabe. Tsono mtumiki wopanda pakeyu kamponyeni kunja kumdima. Kumeneko azikalira ndi kukukuta mano. Pamene mwana wa munthu adzabwera ndi ulemerero wake, pamodzi ndi angelo onse, adzachita kukhalira pa mpando wake wachifumu. Adzasonkhanitsa anthu amitundu yonse pamaso pake, ndipo adzawalekanitsa monga momwe mbusa amalekanitsira nkhosa ndi mbuzi. Nkhosa adzazikhazika ku dzanja lake lamanja, koma mbuzi ku dzanja lake lamanzere. Tsono iyeyo ngati mfumu adzauza ku dzanja la manjawo kuti bwerani kuno inu odalitsidwa atate wanga. Lowani mu mfumu umene adakukonzerani chilengedwere dziko lapansi. Paja ine ndidali ndi njala, inu kundipatsa chakudya. Ndidali ndi ludzu, inu kundipatsa chakumwa. Ndidali mlendo, inu kundilandira ku nyumba kwanu. Ndidali omaliseche, inu kundimveka. Ndinkadwala, inu kumadzandizonda. Ndidali mdende, inu kumadzandichezetsa. Apa ulunga maja adzati, Ambuye, ndiliti tidakuona ni mlindi njala, ife nkukupatsani chakudya. Kapena mlindi ludzu, ife nkukupatsani chakumwa. Ndiliti tidakuona ni muli mlendo, ife nkukulandirani ku nyumba kwathu. Kapena muli omaliseche, ife nkukuvekani. Ndiliti tidamvako kuti mukudwala. Kapena kuti muli mdende, ife nkudzakuchezetsani. Mfumu idzawayankha kuti, ndithu, ndikunenetsa kuti nthawi iliyonse, pamene munkamuchitira zimenezi wina aliyense mwa abale anga, angakhale otsika kwambiriwa. Munkachitira ine amene. Pambuyo pake mfumu idzawuzanso ku dzanja lake la manzere aja kuti, chokani apa, inu otembereredwa. Pitani kumoto osatha kumene Mulungu adakonzera Satana ndi angelo ake. Ine ndidali ndi njala, inu osandipatse chakudya. Ndidali ndi ludzu, inu osandipatse chakumwa. Ndidali mlendo, inu osandilandira ku nyumba kwanu. Ndidali omaliseche, inu osandiveka. Ndinkadwala, ndidali so mdende, inu osadzandichezetsa. Apo naonso adzati, Ambuye, ndiliti tidakuona ni muli ndi njala, kapena muli ndi ludzu, kapena omaliseche, ndiliti tidamvapo kuti mukudwala, kapena kuti muli mdende, ife osachitapo kanthu. Mfumu idzawayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti nthawi iliyonse pamene munkakana kuthandiza wina aliyense mwa abale anga, ngakhale otsika kwambiriwa, munkakana kuthandiza ine amene. Pamenepo iwowo adzachoka kumapita ku chilango chosatha. Olunga maja kumapita ku moyo wosatha.